นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดันโตเศธโธมนุสเสสุอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัฏฐาสะยัจมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโปตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมกถาพอสมควรแก่เวลาด้วยวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่ประสงค์การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็ได้มาประชุมพร้อมกันณศาลาพระราชศรัทธาแห่งนี้ความจริงหากท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวสารของการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็จะทราบดีว่าที่ศาลาพระราชศรัทธานี้จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เรื่อยมาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนมีนักปราชญ์ท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดจิตมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกจิตผุดผ่องไม่หมองใจก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องเริ่มต้นที่การตั้งจิตให้ถูกการตั้งจิตให้ถูกทำยังไงถ้าท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยฝึกสมาธิมาบ้างก็จะทราบชัดว่าการตั้งจิตให้ถูกนั้นต้องเริ่มต้นที่การมีสติคือระลึกให้มันถูกเช่นระลึกพุทโธพุทโธอย่างนี้เรียกว่าระลึกให้ถูกหรือจะระลึกอย่างอื่นก็ได้ขอให้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราก็สามารถที่จะทำจิตของเราให้สงบได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นการตั้งจิตในเบื้องต้นนี้จึงสำคัญอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังธรรมอยู่นี้เราก็สามารถที่จะตั้งจิตได้คือตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเสียงเข้าที่หูรู้ถึงใจตั้งจิตด้วยการมีสติระลึกตามเสียงธรรมที่ท่านบรรยายไปแสดงไปจิตเราพอจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมก็ตามจิตนั้นก็จะมีความสงบระงับดับความฟุ้งซ่านอื่นๆลงได้แล้วก็รวมตัวเข้ามาสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมักจะเริ่มต้นที่สติคือความระลึกได้สตินี่มีอนุภาพมากญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านลองนึกดูก็ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกขาดสติเช่นอ่านหนังสือขาดสติพูดขาดสติเดินขาดสติมันระลึกไม่ได้มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวขณะนั้นเราก็มักจะหลงลืมหรือมักจะเกิด ปัญหาขึ้นมาทันทีเลยอันนี้แค่สิ่งภายนอกแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นมันต้องใช้สติมากกว่านั้นและก็จะต้องเป็นสติที่จดจ่อต่อเนื่องไม่ใช่สติเป็นพักๆอันนั้นยังไม่ใช่สติเป็นพักๆก็คือสติที่เราใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นคิดอะไรขึ้นมาก็พอจะรู้บ้างแล้วก็คิดอันใหม่ก็รู้บ้างบางอันไม่รู้เลยบางเรื่องไม่รู้เลยว่าคิดอะไรนั่นเพราะว่าสติของเรามันระลึกได้เป็นพักๆตามทันได้เป็นเรื่องบางเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นการมาฝึกอย่างนี้เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายทำอยู่จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งการฝึกเช่นนี้แหละก็จะสอดคล้องตรงกับพระพุทธภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นว่าผู้ฝึกฝนตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐดันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุขผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็แสดงว่าเรื่องของการฝึกตนนี้สำคัญถ้าเราพอจะเทียบเคียงได้อย่างเขาฝึกพวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพื่อใช้งานเราก็จะเห็นเขาฝึกม้าเขาฝึกช้างเขาฝึกลาเขาฝึกควายให้ไถนาฝึกวัวเพื่อใช้งานอันนี้ถ้าเราพอจะฝึกพอจะนึกได้บ้างก็คือการฝึกพวกสัตว์เพื่อใช้งานเขาก็ใช้เวลามากเหมือนกันกว่าที่จะใช้งานได้แต่ละอย่างละอย่างบางคนฝึกมากกว่านั้นฝึกแม้กระทั่งงูพิษเนี่ยฝึกเพื่อเอามาแสดงให้คนดูได้การฝึกสัตว์นะมีบางคนเขาเป็นคนเลี้ยงงูมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านเลี้ยงงูจงอางเยอะเลยแล้วก็ฝึกมันฝึกต่อสู้กับงูบ้างฝึกไปฝึกมาบางทีก็โดนมันกัดมันฉกเอาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มียารักษาได้ทันอันนั้นเขาฝึกสัตว์เพื่อใช้งานหรือเพื่อแสดงเขาฝึกเสร็จแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่สัตว์นั้นได้ใช้งานได้หรือได้เงินจากการเก็บจากคนที่มาชมการแสดงเช่นฝึกงูฝึกช้างเป็นต้นก็ได้ประโยชน์ทีนี้การฝึกคนนี่สำคัญกว่านั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแบบมนุษยนิยมหรือมนุษย์นิยมไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนบูชาบวงสรวงไม่ใช่เป็นศาสนาของมนุษย์มนุษย์นิยมนี่เป็นยังไงคือมนุษย์นี่นิยมในการพัฒนาตนเองมนุษย์ชอบต่อสู้มนุษย์ชอบความเป็นอิสระเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีแนวทางสร้างตนสร้างตัวของมนุษย์ไว้ว่าถ้าใครอยากเป็นมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยะน่ะก็ต้องปฏิบัติต้องดำเนินแบบนี้ท่านก็ให้หลักของมรรคมีองค์8ไว้8ประการไว้หมายความว่าใครก็ตามบรรดามนุษย์ทั้งหลายถ้าปรารถนาความเจริญปรารถนาความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็สามารถที่จะเข้ามาหาความสำเร็จได้จากศาสนธรรมของพระองค์ที่ประทานไว้เรียกว่าเป็นศาสนามนุษย์นิยมบางคนอาตมาเคยได้ยินเคยอ่านเจอบางคนบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาทุกขนิยมนิยมแต่ความทุกข์คือสอนแต่ความทุกข์ว่างั้น คือพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยนะชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ว่ะเขาก็เลยเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งทุกขนิยมศาสนาแห่งความทุกข์ความจริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความจริงเป็นศาสนาของมนุษย์ผู้ที่มองเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วสามารถที่จะแสวงหาคำตอบจากการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดได้คือพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นการที่จะพ้นทุกข์นั่นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมาฝึกตนไงมาพัฒนาตนเหมือนอย่างที่อาตมาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องมีการฝึกตนหรือพัฒนาตนเอาละเราทราบแล้วว่าทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขความเจริญอยากประสบผลสำเร็จอยากพ้นทุกข์เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องมาพัฒนาตนการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาท่านพัฒนาอยู่3ด้านหลักๆด้วยกันนะพัฒนาอยู่3ด้านภายนอกคือกายกับใจพัฒนากายกับใจภายนอกคือพัฒนากายกับวาจาภายในคือพัฒนาใจพัฒนากายวาจานี่มีความสำคัญมีความจำเป็นเราจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมที่นั่งอยู่ณศาลาพระราชศรัทธาแห่งนี้มีการพัฒนากายที่ดีมีการพัฒนาวาจาที่ดีกายก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้ตนเองและคนอื่นเห็นไหมเพราะนั้นการพัฒนากายพัฒนาวาจานี่มีความจำเป็นท่านเรียกว่าศีลกายกับวาจานี่คุ้มครองรักษาให้ดีแล้วเรียกว่าศีลท่านทั้งหลายก็มองเห็นได้ง่ายมีอยู่วันหนึ่งจะตมาไปสอนหนังสือให้นักศึกษาก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เถียงกันได้ถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าจริงไหมมีบางคนบอกว่าคนเราถ้ามีศีล5แล้วเนี่ยกฎหมายไม่ต้องมีก็ได้นักศึกษาก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาจะทะเลาะกันนะบางคนให้เหตุผลว่าศีล5ประการนี่เหมาะสมสำหรับมนุษย์สำหรับสังคมทุกยุคทุกสมัยหากทุกคนมีศีล5ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นของสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ก็ตามคนก็จะไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนชีวิตกันไม่ฆ่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องไปติดคุกติดตารางว่างอันนี้คนหนึ่งพูดให้เหตุผลก็ดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็แย้งเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องกฎหมายยังต้องมีคนนี้มีความรู้เขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เขาบอกพระสงฆ์มีศีลมากกว่าโยมอีกทำไมพระสงฆ์ต้องมีกฎหมายปกครองคณะสงฆ์เห็นไหมทำไมเราต้องมีกฎหมายในเมื่อมีศีลตั้ง227แล้วก็แสดงว่ากฎหมายมันยังจำเป็นอยู่ระหว่างสองฝ่ายนะสุดท้ายก็ยุติด้วยเหตุผลที่ว่าความจริงถ้ามนุษย์เราถ้าสังคมเรานี่มีศีล5ก็จะช่วยให้คนไม่กระทําผิดกฎหมายกฎหมายจะมีมากมีน้อยก็ตามแต่ถ้าคนเรามีศีล5ข้อ1เบียดเบียนชีวิตกันนี่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาใช่ไหม อย่างเช่นทำร้ายร่างกายกันเลือดตกยางออกเนี่ยก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแสดงว่ามันต้องผิดศีลซะก่อนมันถึงผิดกฎหมายอันนี้ศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองลักขโมยการลักขโมยนี่ความจริงในพระวินัยโดยเฉพาะของพระเนี่ยมีมากกว่านี้นะโยมไม่ใช่ลักขโมยอย่างเดียวนะมีถึง13ประการเรียกว่าอาการแห่งการลักขโมยนี่มีอยู่ถึง13ประการอย่างเช่นการฉ้อโกงการหลอกลวงการหนีภาษีสารพัดเลยท่านเรียกว่าอาการแห่งการลักขโมยมีอยู่ถึง13ประการเพราะนั้นหนักกว่านั้นอีกมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกันทีนี้ถ้าใครไปหลอกลวงต้มตุ๋นก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกันนั่นแสดงให้เห็นว่าคนที่จะทำผิดกฎหมายประเภทที่ว่ามานี้นี่จะต้องเป็นคนที่ประพฤติผิดศีลเสียก่อนเห็นไหมคือมันผิดศีลแล้วมันก็ส่งผลให้ผิดกฎหมายตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยสรุปแล้วก็บอกว่าถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดใหม่ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีศีลห้าแล้วจะช่วยให้คนไม่กระทำผิดกฎหมายและจะช่วยลดปัญหาต่างๆในสังคมลงมากทีเดียวนะครับจะบอกว่าไม่ต้องมีกฎหมายนะยังไม่ถูกมันยังต้องมีอยู่เพราะกฎหมายเรื่องอื่นๆก็มีอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับมรดกอย่างเงี้ยมันยังมีกฎหมายอื่นๆอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าศีล5เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาสังคมมันช่วยป้องกันปัญหาต่างๆความขัดแย้งต่างๆอันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกายกับวาจาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศีล5นี่แหละเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องหยาบๆเพราะนั้นศีลเนี่ยท่านจึงบอกว่าเพื่อไปแก้กิเลสอย่างหยาบต้องใช้ศีลไปเป็นเครื่องแก้ไขอาตมามีความวิตกอยู่ปัจจุบันในอย่างหนึ่งว่าคนเราชาวพุทธนี่แหละมีจำนวนมากในเมืองไทยเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจาด้วยการพูดการหลอกลวงการด่าว่าการโกหกสารพัดรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องทางกายเช่นการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินกันมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่น่าวิตกอยู่ซึ่งคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนั่นเองก็ทำให้มองกลับมาที่พระพุทธศาสนาว่าถ้าเช่นนั้นคนเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือไม่ปฏิบัติธรรมะหรืออย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะพิจารณาร่วมกันไปว่าการนับถือพระพุทธศาสนาการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเหมือนกันไหมอันหนึ่งนับถือเขาบอกว่าดีก็นับถือไว้อันหนึ่งนับถือและปฏิบัตินับถือเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เราทั้งหลายมาฝึกตนนี้แหละมาพัฒนาตนนี้เรานับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเราก็ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างแนวทางการปฏิบัติทางกายวาจาเรียกว่าศีลเนี่ยก็ขอให้เราได้มีการรักษาศีลปลูกฝังศีลให้มีขึ้นในกายวาจาของเราก็จะช่วยให้ การแสดงออกภายนอกคือกายกับวาจานี้สวยงามไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ตนและคนอื่นอันนี้สำคัญมากถ้าใครผู้ใดก็ตามสามารถพัฒนากายได้ดังว่ามานี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าได้มีการฝึกตนภายนอกนั้นดีแล้วเป็นผู้มีศีลทีนี้ภายในล่ะคือใจล่ะความจริงสิ่งสำคัญจริงๆก็คือใจเนี่ยใจเปรียบเสมือนแก่นของไม้เป็นสาระสำคัญของไม้ใจเป็นสาระสำคัญของชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นสาระสำคัญแต่ว่าเราก็ยังให้ความสำคัญกับใจน้อยไปปัจจุบันนี่คนเราบอกว่าเรารักตนเองดูแลตนเองแต่ว่าเราดูแลใจตนเองนี่น้อยไปส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ใจเราชอบเป็นหลักเช่นใจอยากไปเที่ยวก็พามันไปเราก็บอกเราดูแลใจอย่างดีอยากไปสนุกสนานใจมันชอบเราก็พาไปอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเราก็พาไปทั้งหมดแหละไปทำทั้งหมดปรากฏว่าไอ้ที่ใจเราชอบเนี่ยมันยังไม่มีการแยกแยะพิจารณาด้วยซ้ำไปว่าไอ้ที่ชอบเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่มันถูกธรรมไหมถูกธรรมะไหมถ้าชอบแล้วถูกธรรมะด้วยก็แสดงว่าเราได้รู้ดูแลใจของเราอย่างเช่นเราชอบมาวัดอ้าวง่ายๆเราชอบมาวัดเสร็จแล้วเราก็ทำตามความชอบใจของตัวก็คือมาวัดมาวัดแล้วก็ได้ไหว้พระรำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้น้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจได้มีโอกาสฟังธรรมะได้สร้างความรู้ความเข้าใจนี้เรียกว่าทำตามสิ่งที่ใจชอบคือใจมันชอบมาวัดเสร็จแล้วมาวัดแล้วมันก็มีโอกาสได้พัฒนาตนเองมากขึ้นเนี่ยนี่ความชอบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบที่ดีที่ถูกต้องเป็นการทำตามความชอบใจที่ถูกต้องเพราะนั้นการฝึกใจการพัฒนาใจนี่สำคัญดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาเน้นในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการฝึกใจการพัฒนาใจเพราะถ้าพูดเรื่องภายนอกเรื่องกายอย่างเดียวเรื่องวาจาอย่างเดียวนี่เราอาจจะมองข้ามจิตใจไปเพราะจิตใจนี่มันสำคัญมีเรื่องเล่าไว้ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่ฝึกใจแล้วได้ผลดีในปัจจุบันนี่ผู้ที่ฝึกใจได้ผลดีก็มีเยอะอย่างเช่นที่วัดปทุมเราเนี่ยสมัยก่อนมีพระเถระนะมีพระเถระที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระที่อยู่เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีท่านเจ้าคุณพระราชมุนีโฮมเนี่ยท่านเป็นผู้นำในการฝึกใจเป็นเสาหลักของวัดปทุมมานานแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างที่พระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาธรท่านทำอยู่นี่ก็เป็นการส่งเสริมใจเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้มาพัฒนาใจนั่นเองหรือเมื่อเร็วๆนี้มีพระมหาเถระท่านหนึ่งท่าน ละสังขารหรือท่านมรณภาพก็คือหลวงตามหาบัวอันนั้นท่านนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฝึกใจเหมือนกันสมัยก่อนท่านก็เที่ยวทุดงไปฝึกใจตามที่ต่างๆจนประสบผลสำเร็จเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือเคารพศรัทธาของพระสงฆ์และสัมและประชาชนญาติโยมนั่นก็การฝึกใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใจเนี่ยถ้าฝึกให้ดีแล้วพัฒนาให้ดีแล้วมันก็ส่งผลดีจริงๆหนึ่งเป็นที่พึ่งแก่ตนได้สองเป็นที่พึ่งแก่บุคคลอื่นได้เห็นไหมการฝึกใจนี่เริ่มยังไงทีนี้การฝึกใจความจริงการฝึกใจเริ่มตอนแรกจริงๆไม่ได้เริ่มที่วัดเสมอไปหรอกเริ่มที่ไหนก็ได้ที่เรามีปัญหาอย่างเช่นบางคนบางท่านนั่งรถเมย์มายืนรอรถเมย์มันนานปวดขาอดทนแล้วเห็นไหมฝึกใจนะนั่นอดทนนะความอดทนคือขันติเนี่ยก็ฝึกใจเห็นไหมมันเริ่มแล้วนะนั่นต้องฝึกใจตนเองแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมะนี่ปฏิบัติได้ทุกแห่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่บ้านวิตกกังวลนอนไม่หลับฝึกสติไม่ให้มันฟุ้งซ่านฝึกใจของเรานั่นแหละฝึกสติเพื่อให้มันมาคุ้มครองรักษาใจไงก็ฝึกอยู่ที่ไหนล่ะก็ฝึกอยู่ที่บ้านเหมือนกันเพราะมันฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านก็ต้องฝึกอยู่ที่บ้านเห็นไหมมาวัดได้จังหวะได้โอกาสดีก็มาฝึกใจเหมือนกันบรรยากาศมันเป็นใจเงียบสงบเป็นธรรมชาติน่าจะฝึกใจได้ง่ายหน่อยก็ประคองจิตของเรานี่ให้ดีโดยมีสติถ้าสติมันเข้มแข็งมันก็ดูแลใจได้มันก็ไม่ลืมอารมณ์กรรมฐานพุทโธพุทโธไปมันก็ไม่ลืมถ้าสติมันยังไม่ดีพุทโธพุทโธไปได้ 3-4 ครั้งหายเลยความคิดอื่นแทรกเข้ามานี่แสดงว่าสติมันยังไม่เข้มแข็งสติมันยังอ่อนอยู่ถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนเด็กซึ่งกำลังหัดเดินเดี๋ยวพอเดินไปหน่อยมันก็ล้มเดี๋ยวพอเดินไปหน่อยมันก็ล้มอีกเพราะนั้นวิธีก็ต้องหาอะไรมาหาราวมาให้จับประคองไปก็คือต้องหาสถานที่ที่มันสัปปายะหน่อยเหมือนอย่างที่ตรงนี้แหละมันสัปปายะมันเหมาะมันสะดวกสบายสำหรับการที่จะฝึกจิตพอเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆปฏิบัติธรรมอยู่ถนนบ้างปฏิบัติธรรมอยู่บนรถเมย์บ้างปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านบ้างปฏิบัติธรรมอยู่ที่ทำงานบ้างฝึกสติบ้างฝึกความอดทนบ้างฝึกความเสียสละบ้างฝึกการให้อภัยบ้างฝึกบ่อยๆจิตมันก็เริ่มดีขึ้นธรรมะอย่างเดียวอันเดียวนี่ไม่พอนะมีบ้างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมะอันเดียวที่เป็นสุดยอดของธรรมหมายความว่าธรรมทั้งหลายรวมลงที่นั่นหมดก็คือความไม่ประมาทแต่ความไม่ประมาทเนี่ยพอเรานำมาคิดพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวแล้วทีนี้หลายอย่างเลยที่รวมลงในนี้หรือที่เราจะนำออกมาใช้เช่นคนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นไม่ประมาทในวัยเห็นไหมคนทำงานก็ไม่ประมาทในหน้าที่การงานไม่ประมาทในอาชีพของตัวเองพออายุมากขึ้นไปหน่อยก็ไม่หลงในวัยไม่ประมาทในวัยว่าตัวเองยังเข้มแข็งอยู่แข็งแรงอยู่คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทว่าตัวเองไม่มีโรคมีภัยจะจินอะไรก็จินจะทำอะไรก็ทำไม่แน่เพราะฉะนั้นพอคิดให้ดีแล้วเนี่ย แม้ท่านจะตรัสว่าธรรมะทั้งหลายรวมลงที่ความไม่ประมาทก็ตามแต่พอเรามาพิจารณาให้ดีแล้วมันมีธรรมะเยอะแยะเลยที่เราจะต้องปฏิบัติในนี้เช่นที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทเราก็ฝึกสติได้ที่รถเมย์ก็ได้เวลาขึ้นรถเมย์สมัยก่อนอาตมาเป็นสามเณรอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวนี้เบื่อกรุงเทพก็เลยกลับไปอยู่ภาคอีสานสาเหตุที่เบื่อไม่ใช่เบื่อเพราะว่ากรุงเทพมันน้ำท่วมบ่อยไม่ใช่แต่ว่ารถเมย์ไปยืนรอรถเมย์ปรากฏว่ายืน1ชั่วโมง2ชั่วโมงรอนานยืนไม่ใช่ยืนอยู่ในที่ที่มันอากาศบริสุทธิ์นะมีแต่ฝุ่นละอองทุกวันมันไม่ไหวสุขภาพแย่สายตาก็แย่ด้วยกันตัดสินใจหนีเลยหนีไปอยู่นู้นจังหวัดเลยหน่อยที่มีป่ามีเขาหน่อยก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไปเจริญกรรมฐานแสดงว่าคนเราเนี่ยเมื่ออยู่ในที่หนึ่งแล้วเราไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับที่ตรงนั้นได้เราก็ต้องหนีไปเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านอยู่ที่บ้านแล้วมันปฏิบัติธรรมไม่ได้มันไม่สงบลูกหลานกวนมีเสียงเครื่องเสียงทีวีเสียงอะไรต่อมีอะไรเยอะเหลือเกินเราก็ต้องปรับเหมือนกันปรับมาวัดมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเพื่อเอาบรรยากาศที่ท่านใช้คำว่ารมณียสถานนี่แหละคือหาสถานที่ที่มันเหมาะสมมันส่งเสริมการปฏิบัติธรรมมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้อาตมาฟังสมัยก่อนเคยไปอยู่กับท่านท่านบอกว่ามีลูกศิษย์อยู่กรุงเทพนี่แหละนิมนต์ลงมาที่กรุงเทพไปงานฉลองพระหรือพุทธาภิเษกพระนี่แหละอาตมาก็จำไม่ได้เท่าไหร่อยู่ในวัดหนึ่งวัดใหญ่เลยในกรุงเทพว่างั้นแล้วเขาก็มีเครื่องเสียงเปิดเขาก็นิมนต์ท่านไปนั่งปลกท่านบอกว่าเสียงเครื่องน่ะมันดังมากเวลาพระสวดท่านก็นั่งอยู่ใกล้ๆตู้ลำโพงว่างั้นไม่รู้จะทำยังไงท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ประคองจิตดีๆแล้วเข้าสมาธิให้ละเอียดที่สุดให้ไม่ได้ยินเสียงเลยท่านบอกเข้าสมาธิเงียบเลยไม่ได้ยินเสียงเลยท่านบอกเห็นไหมวิธีหลบวิธีแก้ปัญหาของพระกรรมฐานท่านพอไปอยู่ใกล้ตู้ลำโพงมันเสียงดังเสียงดังมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมการฝึกจิตนะมันเกิดปัญหาเหมือนกันจะเห็นว่าพระเถระบางรูปเวลาท่านเทศท่านแสดงธรรมนี่ไปหันลำโพงมาใกล้ๆท่านไม่ได้นะมันกระทบที่หัวใจท่านเพราะฉะนั้นพอท่านไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงท่านว่าท่านก็เลยนั่งสมาธิประคองจิตให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิพอจิตดิ่งลงสู่อัปปนาสมาธิแก้ปัญหาเรื่องเสียงได้เลยท่านบอกไม่ได้ยินเลยทั้งที่นั่งอยู่ติดกับตู้ลำโพงนั่นแหละน่าคิดไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เกิดจากการฝึกนะการฝึกอยู่บ่อยๆจนเชี่ยวชาญจนชำนาญที่ท่านใช้คำว่าวสีก็คือมีความชำนาญก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างพวกเราญาติโยมนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตที่บ้านได้เพราะว่ามันไม่เอื้ออำนวยเราก็หาโอกาสมาวัดก็เอาวัดที่อยู่ใกล้บ้านก่อนเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลถ้าพอมีเวลาก็ลองเดินทางไปวัดในต่างจังหวัดแล้วแต่โอกาสจะอำนวย มันก็ทำได้เพียงแค่นี้เพราะสภาพความเป็นอยู่ของพวกเรากับพระมันต่างกันก็ทำได้เป็นช่วงเป็นบางเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถฝึกจิตได้แล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้เรื่อยๆทำได้ตลอดเหมือนกันมีแม่ชีคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่กรุงเทพนี่แหละรู้จักกันดีสมัยก่อนเขาเป็นครูในขณะที่เป็นครูนั้นเขาก็มีปัญหาครอบครัวอยู่บ้างแต่งงานกันมานานแต่ว่าไม่มีบุตรธิดาสามีเป็นผู้จัดการก็จะไปประชุมเรื่อยเลยเข้าบ้านก็บางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มแม่บ้านเนี่ยก็ต้องเตรียมอาหารใส่โต๊ะไว้นั่งเฝ้าโต๊ะอาหารบางวันเฝ้าไปถึงหกทุ่มอ้าวไม่มาแล้วนอนดีกว่าไหมปรากฏว่าไม่มาจริงๆไปสัมมนาก็กลายเป็นปัญหาทีบางวันเห็นว่าเอ๊ะจะไม่มาแล้วเข้านอนเอ้าปรากฏว่ามาก็มีปัญหาขัดแย้งกันเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็หาทางฝึกตนดิเห็นไหมล่ะแต่ดีหน่อยเขาเคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ล่าที่ภูเจ้าก้อมาเขาก็หันมาเอาบ้านนั่นแหละเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าวันไหนที่สามีไม่กลับบ้านนั่นแหละดีเดินจงกรมเลยไหว้พระเสร็จแล้วสองทุ่มไหว้พระเสร็จสามีไม่มาเอาเดินจงกรมอยู่ระเบียงบ้านเดินไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มสุดท้ายเขาป่วยหนักป่วยหนักป่วยอยู่คนเดียวนะสามีก็ไปทำงานเฉยป่วยไม่ยอมบอกใครเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอนี่เซ็นรับรองเอาเองเลยนี่คนปฏิบัติธรรมเห็นไหมจิตใจมันจะเข้มแข็งมากแข็งแกร่งไม่กลัวตายไปหาหมอเสร็จแล้วเยียวยาดีขึ้นแต่เขาภาวนาพิจารณาความตายตลอดให้เห็นว่าชีวิตนี่มันไม่มีอะไรแล้วเกิดมาก็ทำให้เขาไม่หวาดหวั่นต่อความตายแม้จะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามหลังจากดีขึ้นตัดสินใจออกบวชเลยทีนี ออกบวชเป็นชีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นคนที่เป็นแม่ชีแล้วก็ยังเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไปอยู่ที่ไหนก็มักไปอยู่คนเดียวเป็นแม่ชีเนี่ยบางทีก็มีเพื่อนแม่ชีจากที่อื่นไปอยู่ด้วยมีอยู่ปีหนึ่งอาตมาไปอินเดียนี่แหละไปเจอเขาอยู่หน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เขาก็มากราบเขาบอกว่าเขามาจำพรรษาอยู่ที่พุทธคยานี่เป็นคนที่เป็นแม่ชีที่เก่งมากเด็ดเดี่ยวมากทางด้านการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามถ้าจิตใจของเราเริ่มเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ผลมันก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนนั้นให้ดีขึ้นให้ประณีตขึ้นเคยกลัวความกลัวก็จะลดลงเคยวิตกกังวลความวิตกกังวลก็จะลดลงเคยทำอะไรไม่สำเร็จความสำเร็จก็จะเข้ามาทีนี้เคยสุขภาพร่างกายแย่มีแต่เก็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นเพราะจิตใจมันเข้มแข็งมากมีพลังเข้มแข็งมากนี้สำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายบางท่านบางคนมาใหม่อาจจะนึกว่าการมาวัดมาปฏิบัติธรรมมันทำให้เสียเวลาไม่ได้ผลอันนั้นเรายังไม่รู้จักที่จะปฏิบัติเฉยๆหรอกถ้าเรารู้แล้วเราจะเห็นว่ามันได้ประโยชน์เป็นอย่างมากทีเดียวเหมือนที่อาตมาได้ยกตัวอย่างมาจะเห็นว่าใครก็ตามที่ลงทุนลงแรงปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตตนเองแล้วคนนั้นก็จะได้เสวยผลแห่งก การพัฒนานั้นในปัจจุบันชาตินี่แหละเห็นในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องรอนานก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันสำคัญการพัฒนาจิตนี่มันสำคัญจิตที่ฝึกฝนดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้เราได้รับในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนที่ฝึกจิตอยู่บ่อยๆจนจิตสงบก็ได้รับความสุขจากจิตสงบเห็นไหมจิตสงบครั้งหนึ่งนี่มีค่ามหาศาลมากกว่าการให้ทานเป็นร้อยร้อยเท่าเห็นไหมจิตสงบครั้งหนึ่งหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเลยนะท่านเปรียบเทียบว่าคนที่ผู้ที่ฝึกจิตเจริญภาวนาเนี่ยมีค่ากว่าการถวายทานตั้งร้อยหม้อในตอนเช้าในตอนเที่ยงแสดงว่าท่านพิจารณาจากอนุภาพของบุญที่มันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจอนุภาพของบุญนะที่เกิดขึ้นนะที่มีผลต่อจิตใจนะมันต่างกันอันหนึ่งไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยนั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนั่งฟังเทศอยู่นี่สามารถสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ได้อีกอันหนึ่งที่นี่ต้องลงทุนลงแรงหาเงินมาซะก่อนแล้วค่อยมาให้ค่อยมาทานเพราะนั้นกว่าจะหาเงินมากว่าจะหาอาหารมาได้นี่ลงทุนลงแรงมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งภายนอกเพราะนั้นคุณค่าต่อจิตใจต่อสภาพจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมันก็เลยต่างกันอันนั้นเป็นส่งผลโดยตรงเลยสมาธิเนี่ยหรือวิปัสสนามันส่งผลโดยตรงเลยส่วนการให้ทานเนี่ยมันต้องมีวัตถุเสียก่อนมันถึงให้เว้นแต่เราจะให้ทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่วัตถุเช่นอภัยทานหรือธรรมทานอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ความมั่นใจแก่ท่านทั้งหลายว่าการฝึกจิตการพัฒนาจิตนี่มันให้ผลได้จริงมันแก้ปัญหาได้จริงอย่างคนบางคนเวลาเจ็บป่วยถ้านำธรรมะไปใช้ในเวลาเจ็บป่วยนี่จะช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลต่างๆลงเลยบรรเทาได้เยอะเลยอย่างเช่นเรานอนป่วยอยู่นี่เราทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งใช้สมถะเช่นเวลาเราเจ็บปวดมากๆเราไม่รู้จะทำยังไงมันทุรนทุรายเราใช้วิธีการกำหนดรู้อาการที่ว่าปวดนั้นนะวิธีนั้นกำหนดรู้อาการที่ว่าปวดนั้นโดยไม่ให้อาการที่ว่าปวดนั้นอยู่ตรงไหนของร่างกายไม่ต้องไปกำหนดอาการอย่างเดียวให้รู้เพียงอาการที่ปวดนั้นเท่านั้นโดยไม่บอกว่าปวดเป็นเราปวดเป็นของเราป่วยเป็นของเราไม่ต้องไปนึกให้นึกว่าแค่ปวดเท่านั้นให้ยอมรับว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งเท่านั้นพอเราเพ่งอาการที่ว่านี้นานๆจิตที่จดจ่ออยู่นั้นสติที่ประคองอยู่นั้นที่ระลึกอยู่นั้นมันจะค่อยๆผสมกลมกลืนกันจิตก็จะเริ่มสงบพอจิตเริ่มสงบอาการที่ว่าปวดนั้นจะลอยเด่นขึ้นมาออกจากกายไม่ได้อยู่ในกายจะอยู่ในความรู้สึกเราแทนพอมันอยู่ในความรู้สึกแทนโดยเราไม่ต้องเอาปวดกับกายไปผสมกันความรู้สึกทรมานในร่างกายมันจะลดลงทันทีเลยนี่วิธีนะเพ่งที่อาการ เอาละถ้ามันเพ่งไม่ได้ใช้วิธีอื่นทีถ้าเพ่งไม่ได้ใช้วิธีอื่นใช้กำหนดพุทโธก็ได้อย่าส่งจิตไปที่ความเจ็บปวดถ้าส่งจิตไปที่ความเจ็บปวดแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับความเจ็บปวดความเจ็บปวดก็จะเด่นขึ้นทันทีเลยแต่ให้ส่งจิตไปที่พุทโธหรือส่งจิตไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าย้ายฐานของจิตให้จิตไปอยู่ที่ฐานใหม่ถ้ามันไปอยู่ที่ความเจ็บปวดเราทนไม่ได้มันทรมานมันทุรนทุรายย้ายฐานมันให้มันไปอยู่ที่ลมหายใจคือให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจหรือให้จิตไปอยู่กับพุทโธแทนถ้าพุทโธช้ามันไม่ทันให้พุทโธเร็วๆนะพุทโธเร็วๆเพื่อไม่ให้จิตมันไปคิดเรื่องของความเจ็บปวดแบบนี้ก็จะช่วยให้จิตของเราไม่ต้องไปกังวลกับความเจ็บปวดเห็นไหมอันนี้ใช้หลักสมถะนะอันนี้ใช้หลักสมถะคือการเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้จิตไปกังวลกับอาการเจ็บปวดแต่อีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางสมถะพอสมควรแล้วให้พิจารณาเลยคือให้พิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าวิปัสสนาก็คือพิจารณาความทุกข์นั่นแหละให้เห็นว่าทุกข์นี้เป็นสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเห็นไหมว่าความทุกข์นี้มันเกิดมากี่ครั้งแล้วมันเป็นเพียงอาการมันไม่มีตัวตนเลยเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วดับไปหมดเลยแม้แต่การรับรู้ความคิดวิญญาณของเราเนี่ยที่เข้าไปรับรู้เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเมื่อวานนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้มันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปอีกแสดงว่าทุกข์นี้ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่มีในเราเราไม่มีในทุกข์พิจารณาทางด้านวิปัสสนาพอพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าอ้อทุกข์นี่จริงๆไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไอเราเองเนี่ยก็สำคัญมั่นหมายว่ากายนี้เป็นเราเฉยๆสำคัญมั่นหมายว่าทุกข์เป็นเราเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่เห็นไหมมันก็จะเริ่มแยกแยะได้ความเดือดร้อนทุรนทุรายก็จะลดลงไปทันทีนี้คือวิธีการฝึกจิตทั้งในแง่ของสมถะและวิปัสสนานี่ท่านทั้งหลายใครก็ตามที่ประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจส่วนปัญหาทางภายนอกเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินอันนี้เป็นปัญหาของชาวโลกแต่ก็เอาธรรมะนี่ไปช่วยได้เหมือนกันคือไปฝึกใจทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงจะได้มีช่องทางคิดอ่านแก้ไขได้สะดวกขึ้นมันก็จำเป็นบางทีแทนที่จะทะเลาะกันพอภาวนาเข้าไปฝึกเข้าไปใจเย็นลงแล้วก็เลยไม่ทะเลาะกันเห็นไหมก็เลยคุยกันได้ดีปัญหาก็เลยไม่เกิดเพราะนั้นมันจำเป็นมันสำคัญเพราะนั้นวันนี้อาตมาได้ยกเรื่องการฝึกจิตการพัฒนาจิตมาบรรยายสู่ท่านทั้งหลายโดยย้ำในประเด็นที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนบวงสรวงบูชาเป็นศาสนาที่จะต้องลงทุนลงแรงปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมถูกต้องที่เรียกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นและก็ได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเองทั้งสองด้านคือด้านกายวาจาซึ่งเป็นภายนอกโดยศีลและก็ด้านจิตใจโดยสมถะและวิปัสสนาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดขอยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนา ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งโดยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ